E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj 644. Šta reći, a ne uzviknuti? Brojko broj, mada i nije, iz nedelju u nedelju sve i veći. Ja sam Zoran Modli, drago mi je da ćemo i danas biti zajedno, a još draže što ćemo čuti, između ostalog i Dejana Ilića, koji priča o bureku i projektantima, mog kolegu sa Hrta, Đulijana Marinkovića, koji se pobrinuo da sastavi jednu fantastičnu hronologiju pojave neidentifikovanih letećih objekata na našem ili na našim nebima, istorija NLO-a na našim prostorima, Ivana Vesića uhvatit ćemo u šemi po kojoj samo svog Srbina spašava. Imamo live intervju sa blogerkom Minom Smiljanića, a kada smo kod blogova, jedan blog, a to je tangusix.rs, dobio je priznanje kao jedan od 50 najboljih sajtova za 2012. godinu časopisa PC Press, od čega od sveg srca, na čemu od sveg srca čestitam Petru Vojinoviću. Vraćamo se sadržaju emisije. Marko za svet, kako mali Perica zamišlja novinarstvo, Milan Đukić, novi deo priče o tehnologijama koji sutra neće biti, priče iz avijacije, danas o dobu zamirujućih satova, a u vestima između ostalog Euronews i prvih 20 godina, Manchester United koji je postao vlasnik svoje televizije, Panasonic predstavio 32 nova televizora i onda opet bilo kuda TV svuda, zakrivljeni LG-evi OLED TV ekrani. U Srbiji svaki drugi ne ume s kompjuterom, da, ali zato svaki prvi ume. Albanija ostala bez prenosa Premier lige, pa se spremaju da proglase trodnevnu žalost, ali ne i Vuk Mihajlović i njegovi saradnici koji su ovoga puta pripremili vesti sa FM neba.
Something completely new than your favorite podcast, Zakon akcije i reakcije. Listen carefully.
Pripremite se dobro, sad ćete čujete nešto jako. Šta veliki Markus kaže o tome kako mali Perica zamišlja novinarstvo? A nećete morati ni da zamišljate, vrlo dobro ćete prepoznati čak neke ljude. Markus nije štedeo ni reći, ali ni svoju dobru volju. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Evo naše Markusa Makija. Rekli smo, kako mali Perica zamišlja novinarstvo? Pa da čujemo. A ti, Perice, naročito dobro da slušaš. Kao što rekao, kaže naš Markus, već nekoliko puta rekao do sada, osim izuzetno retkih i kratkih perioda u životu, nikada se nisam bavio redovnim dnevnim praćenjem aktualne situacije ni iz jedne oblasti, a posebno ne iz ekonomije, politike, sporta, crne hronike, pa čak ni vremenske prognoze. Mislim da je to nepotrebno, šta više kontraproduktivno. Ali zato uvek na jednom dubljem nivou pratim situaciju, i to na nekoliko tema, država i kontinenta, ali na mesečnom, šestomesečnom, pa čak i godišnjem nivou. I nisam ni sociolog, ni stručnjak za medije, ali ipak imam neko mišljenje kao korisnik mnogih od njih, šta bih ja očekivao od novinara koji se bave stvaranjem medijskih sadržaja. Počet ću sa dva loša primjera da bih uspio da definišem ono pravo, ono što bi meni, a verujem i mnogim drugima, bilo jako potrebno. Uz to, ovaj prilog nije nikakva detaljna slika novinarstva gradova i zemalja koje ću koristiti kao primjere, jer se balkanskim medijima bavim tek ponekad i izdaleka, ali to što sam video dovoljno mi je da donesem neki sud. Prvi primjer za jedne uspešnije beogradske televizije. Radi se o serijalu Veče s Ivanom Ivanovićem. U početku mi je sve to izgledalo dosta zabavno i opuštajuće. Neki gosti su bili zanimljivi, a i šale nisu bile loše. Mada je scensko držanje voditelja, dok stoji tokom monologa na početku svake epizode, dosta neprikladno. Ali i pored tog detalja, koga bih lako preživeo, voditelj je simpatičan, vedar, dobro informisan i pun neke pozitivne energije. Sasvim je jasno da je format emisije kopija Davida Lettermana. I Ivanovu emisiju bih smatrao zadovoljavajućom vrstom neobavezujuće razvi brige da se nisu pojavili neki veoma teški gosti kao što su Stipe Mesić i Tomislav Nikolić. I onda sam u tren prepoznao istu onu negativnost kao i kod Lettermana, kada mu, na primjer, dođe Obama u goste. Samo što je kod Lettermana sve mnogo šaljivije i gledalac ne očekuje drugo osim zabave. No, kod Ivana, naročito u slučaju Mesića, intervjuju se i pored površinske zabave, bavi veoma važnim i suštinskim pitanjima odnosa dva balkanska naroda iz skorije istorije. Krajnji produkt svega je da je Mesić imao sat vremena da odvergla svoj monolog sa veoma širokom tolerancijom od strane voditelja, koji je tek povremeno dodao poneko jele ozbiljnije pitanje ili neku pomisao da mu makar malo protiv reči.
Uvek ste dobro komunicirali sa medijima. Da li biste mogli sada da neke od svojih intervjua isteknete kao najprijatniji možda ili nekog novinara kao najbistrijih s kojim ste razgovarali, s obzirom da se ja kladim na gospodina Tijanića?
Ne, ja se na vas kladim.
Sad se kladim.
Jer smo sad napravili smo jedan presjek čitavog ovog perioda gdje smo dotakli sve teme, ali na jedan, ja bih rekao, relaksirajući način. Iako su to teške teme.
Pa jesu, moja ideja je bila da završim balkansku i bivšu jugoslovensku sagu vašim gostovanjem u mojoj emisiji, koje smo dogovorili pre svega ovoga što se izdogađalo. Na kraju krajeva možda i dobro što se desilo sve što se desilo, pa da sada stavimo tačku na to i da nastavimo dalje. Ali pre svega toga bih vas zamolio da učinite jednu uslugu. Ja sam spremio jedan poklon. Čini mi se da možda vi jedini znate kome to u Hrvatskoj treba odneti. Nije ništa skupo u pitanju. U pitanju je jedan traktor. I sad ja znam da će se mnogi zapitati zašto. Ja bih voleo da sa željom da se svi traktori vrate u svoje garaže i svi ljudi koji su bili na njima svojim domovima, sve ovo odnesete jasno u Hrvatskoj nekome ko je zadužen za to.
Da,
hvala lijepo. Ako možete to da mi učinite. Hvala vam puno što ste bili na gosti. Završimo smehom.
Da skratim. I da malo forsiram problem koji vidim. Kombinacija zabave i ozbiljnih gostiju je takva da bi čak i Hitler kod Ivanovića prošao dobro, jer bi mu na kraju između dve šaljive dosetke pošto za rukom da objasni kako je on u stvari samo hteo da modernizuje Evropu i da izvede iz feudalnih režima u efikasnu industrializovanu zemlju. Ali to nije sve. Markus, koji čitavu medijsku stvar posmatra iz perspektive čoveka koji je 20 godina u Nemačkoj i koji iz te perspektive stvari vidi nešto drugačije i globalnije nego mi insajderi, ima i drugi primjer. Drugi primjer je, kaže Markus, sa jedne druge uspešne, ovoga puta zagrebačke televizije. Emisija Nedelja u 2 sa Aleksandrom Stankovićem. U pitanju je novinar sa misijom. Da li je to njegova lična misija ili je u kombinaciji sa svojim nalogodavcem, on je veoma u tome efikasan. U njegovim emisijama postoje samo dve vrste gostiju. A oni koji se slažu sa njegovom vizijom sveta i koji to na razne načine pokazuju, i B, svi drugi. U slučaju gosta A, emisija je opuštena, povremeno dosadna. A dok se emisija pretvara u špansku koridu, u slučaju gosta B, gde je naravno domaći toreador, a gost bik koji treba da iskrvari. Cilj Stankovića je da koristeći sa svoj zanat iz presliša i islednički ispita ponekad i ponizi svog gosta tipa B. Ne radi se o objektivnom novinaru kome je cilj da pokaže publici šta je realno njegov gost ima da kaže, već da mu on nametne svoje mišljenje ili, ako to ne može, da pokaže sa svoj prezir prema njemu ili da ga barem diskvalifikuje. Na kraju se novinar pretvori iz javnog službenika za utvrđivanje istine u političkog suparnika.
Ne vređa me, ali to je takva glupost.
Pa nije, to je fakat. Ako je fakat glupost, onda je vaša glupost. Vi ste glupost napravili.
Kolega, mogu da se složim sa vama, pa da pređemo na sljedeće pitanje, pošto odgovor na ovo znam.
Jeste li vi bili ucijenjeni uslugama koje vam je činila Slobina žena Mira Marković, pa ste zato ušli u vladu?
Pa ne, stvari malo složenija. Od toga mogu vam reći u 4 rečenice.
Stanković bi bio dosledniji da ode sa televiziji, da se kandiduje direktno na neku poziciju. Bilo bi to od njega praktičnije. I šta je onda dobro? Šta nam treba? Pa, ono što se zove ekvidistanca. Cilj novinara je da što dublje i što sveobuhvatnije bude obavešteno o temama kojima se bavi. Naravno, da ne dozvoli da mu se gost popne na glavu ili da priča bilo koju laž, već da ga drži disciplinovanog, ali bez ukora. ne želim da prisustvujem ni opuštenim, ni nekontrolisanim monolozima gostiju, ali niti da novinar satanizuje sve goste samo zato što pripadaju nekom drugom političkom opredeljenju. To je moj posao, mene iz publike, da satanizujem koga ja mislim da treba ili da hvalim i glasam za one koje ja mislim da su dobri. Ne treba mi novinar da leči svoj ego dokazujući da je pametniji od svojih gostiju, ali niti da im se šarmantno ulaguje. Ta zlatna sredina, to je ono što nam treba, a to je tako teško postići kao i sve druge prave stvari u životu. Kaže na kraju naš Markus Matej. E, da je Markus ovde i da svaki dan gleda sve naše televizije i sluša sve naše radio stanice, a o čitanju naših novina da i ne govorim, tek onda bi imao o čemu da piše. Markus, je tvoja sreća što si u Frankfurtu na Majni, pa informacije, ljude i ličnosti koji dolaze do tebe, možeš da biraš, da napraviš finu selekciju uglednih novinara, pa ovako sočno i zanimljivo komentarišeš. A šta mi da radimo? Ništa u ovom trenutku, osim da kažem... Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. A mogu da vam kažem da je zaista zanimljivo čitati Markusove blogove. Neki put zanimljive nego slušati mene kako mi iščitavam Markusove tekstove. U ostalom, poznato je, blogeri ne razmišljaju globalno, nego blogalno. Hoću da kažem, blogeri nisu globalisti, nego blogalisti. Music. Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
Zakon. If you gotta start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? A city on a dream. A city on a dream.
Ovo je zimsko izdanje Zakon akcije i reakcije.
Novi korak za Zakon akcije i reakcije.
Sada ću da pozajemim jedan intervju od Laletog Live TV-a, a to je intervju sa blogerkom Minom Smiljanić. Ko je Mina Smiljanić? Ona je mlada studentkinja Fakulteta političkih nauka. Istakla se na blogerskoj sceni i svom visprenošću, pored brojnih Twitter pratilaca, dobila priliku da bude i PR blogomanije konferencije koja je krajem godine, ako se sećate, održana sa velikim uspehom. Na Staroj planini, sećate se. Kolege iz Live TV-a razgovarale su sa njom o tome kada i zašto je počela da piše blog, šta je to značilo za razvoj njene karijere, kao i koje blogere prati, ali i šta joj na blogerskoj sceni nedostaje. Evo priče Mine Smiljanić, blogerke.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Ja sam blog počela da pišem onog trenutka kada sam želela da nešto kažem. I imala sam, bila sam jako ovaj... neću reći tužna, ali neki nemir je onako bio i baš onako ispoljen i samo sam izbacila jedan tekst koji je bio jako ličan. I ljudi su reagovali pozitivno. Moj blog nema neki poseban naziv, minafusmiljanić.wordpress, i baš piše This is just another WordPress blog. I to je da, neki moj prozor, neki moj prostor gde ja mogu da pišem. Imam jako malo postova, nije to neki sad broj, nisam redovan bloger, tako da ne mogu, možda čak i ne zaslužujem da se zovem blogerom, ja to kažem stvarno ovako, bloger po potrebi, jer pišem samo kada je neka aktualna tema koja probudi u meni potrebu da nešto napišem. Tako da čime mogu da se pohvalim, to su dva jako čitana, sa velikim rejtingom, da tako kažem, blog posta, jedan je bio Dan posle izbora. Naravno, bila aktualna tema, ne mogu sad da kažem, ali ljudi su reagovali. Reagovali bi na bilo kakav tekst, ali ovo je očigledno dovoljno, da kažem, ubo u oko. I naziv je bio Posle izbora nema kajanja. I to je to, jednostavno. To je možda i neki, da kažem, trik kako ljudi da čitaju, kako uopšte da budu čitani, da jednostavno pišu o nečemu što će da zanima veliki broj ljudi.
Zahvaljujem je ovog puta, a ostale IT novosti u video izdanju potražite na web portalu Internet televizije. livetv.rs.
That's a miracle.
I was very impressed with this story.
A sada, najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Are you ready?
The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
DVD. Digitalne vesti dana. Pa nas Olis je na početku 2013. godine baš isprsio, predstavio je čak 32 nova modela televizora za koje tvrdi da donose daleko veće mogućnosti i personalizacije i interakcije sa korisnicima nego što je to bio slučaj sa prethodnim modelima. Novi My Home Screen na pojedinim Vjera modelima objedinjuje sve mrežne sadržaje i programe i predstavlja ih na jednom ekranu kako bi pristup bio brži i jednostavniji. Pored toga, svaki korisnik može da napravi sopstveni profil i podesi početni ekran televizora u skladu sa svojim željama i potrebama, a televizor automatski prepoznaje korisnike pomoću ugrađene kamere sa Face Recognition sistemom. Tu su i glasovne komande kao i novi Swipe and Share 2.0 koji omogućavaju jednostavniji prikaz fotografija i video zapisa sa kamere na TV ekranu. Podela na plazma i LED LCD ekrane ravnopravna sa po 16 modela u svakoj kategoriji, a novi televizori proizvodit će se u dijagonalama od 32 do 65 inča, dakle sve do prosječne visine jednog Japanca.
Budućnost.
Back to future.
Sledi poslednji nastavak priče Milana Đukića o svetu tehnologija koje danas jesu, a sutra nisu. Sve zajedno sa vama. Sjećam se svog prvog XT-a, koji je već 90 i bio zastareo, ali sam ga ja u nedostatku boljeg računara baš voleo. Čitava večnost trebalo je da prođe dok taj teškaš nije prebrojao svoju memoriju od nevjerovatnih 512 kilobajta. Stvari su se malo ubrzale na 386, 486 računarima sa DOS-om, ali onda je stigao Windows i sve se opet usporilo. Pa evo i dan danas računa na kojem pišem ove redove podiže se sigurno preko 2 minuta. Da, znam, vreme mu je za reinstalaciju, ali ovo su sve problemi računara koji će prosto nestati. Ne samo da će SSD-ovi ubrzati početak rada, već restart i pokretanje od nule neće ni biti potrebno. Već sada su vlasnici Mac računara i ultrabookova praktično lišeni potrebe za restartom i sve što je potrebno jeste da stave kompjuter u status spavanja, sleep. Kada ga odatle reaktiviraju, uz brzi SSD sve se podiže za manje od 3 sekunde. Ne treba zaboraviti ni moderne telefone i tablet računare. Potencijalno, već će sljedeća generacija mog mobilnog telefona biti jača nego što moj računar, makar na papiru i u čistom broju gigaherca, broja jezgara i gigabajta RAM memorije. A svakako se restart, kamoli shutdown, na telefonu ne obavljaju. Prelazim na priču, sada, na priču o bioskopima. Sjećam se kada sam pre nekoliko godina gledao Cloverfield u bioskopu. Imao sam dobru poziciju, sredina reda pri sredini svih redova, standardno već. Odgledao sam film, bio mi je ok, potom sam dovoljan broj mjeseci kasnije film skinuo sa interneta. Pogledao sam ga ponovo i svakih nekoliko minuta otkrivao nove delove filma, recimo Mala čudovišta iz podzemne železnice na bioskopskom platnu, nikada nisam ni mogao dobro da vidim. To je samo jedan od primjera. Ovome treba dodati sve ostalo. Plazma i LED ekrani već su postali deo svakodnevice, sa finim dijagonalama i kvalitetnom slikom. Solidno zvučenje, ako ništa ono na nivou bioskopa, samo naravno prilagođeno domu, možete također kupiti za male, relativno male pare. Možda i najvažnije, većina distributera počela je da rentira filmove za gledanje putem interneta u isto vrijeme kada se oni počnu prikazivati u bioskopu. Ovo možda kod nas i dalje nije dostupno, ali će zasigurno postati, a tu su neki drugi kanali distribucije. Da ne govorim o tome što je sve to mnogostruko jeftinije nego da odete u neki Cineplex. Karte su trenutno 450 dinara, piće i kokice po osobi neće vas ispasti manje od te iste cifre, plus prevoz. Znači da za ispod 20 evra ne možete da se izvučete za to jedno večer. Jedini pravi gubitnici u čitoj priči bit će tinejdžeri koji za prva muvanja neće više moći da koriste prednosti zatamljene sale i horor filma. Sledi priča o mišu. Ekrani osetljivi na dodir su svuda oko nas. Tablet računari polako postaju primarni računari za one koji mahom provjeravaju mailove i surfuju internetom. Touchpad na laptopovima sve je bolji i posjeduje multitouch, dimenzije hardvera se toliko smanjuju da je USB drive postao usko grlo, pa ako se debljina nekog uređa još više smanji, samo je pitanje vremena kada će svi laptop računari imati ekran osetljiv na dodir i neki vid najneverovatno tanke tastature koja se po potrebi izvlači od nekle. Sve to vodi ka tome da korisnicima miš jednostavno više neće biti potreban. Naravno, kao što sam pomenuo u prvom tekstu pre tri nastavka, ovde i dalje mislim na većinu standardnih korisnika. Jasno da je igranje FPS igara bez miša nezamislivo, šta god rekli oni koji za to koriste joypad. A verovatno će još mnogo vremena proći dok se ne pronađe neki bolji način za precizne radove u grafičkim softverima. Iako su tu grafičke table, to i dalje nije isto, ali kao što je slučaj sa touchpadom, pitanje je koliko smo daleko od toga da ekran u kojem je već i čitav računar u tom trenutku ujedno bude velika grafička tabla pristupačna širokom krugu korisnika. I na kraju priča o televizijskom programu. Čak i u našoj zemlji, skoro sve programe vodećih kanala možete pratiti na internet sajtovima ili skinuti sa drugih lokacija. Zamislite kako je u svetu? Samo je pitanje dana kada će termin prime time izgubiti svoj smisao, posebno što današnje kapitalističko društvo forsira potpuno drugačije viđenje radnog vremena u odnosu na neke srećnije trenutke iz prošlosti. Šta više, sve veći broj poznanika odavno je batalio televizor i trenutno ga koristi samo za igranje igara ili kada se gleda neka važna utakmica, iako bi i to sada već mogli raditi preko računara. Ukoliko se serije i emisije preuzimaju sa interneta za gledanje kada ja to hoću, zbog čega bih morao da jurim kući, da stignem na vreme za Sulejmana ili da navijam sat da bi gledao Žikinu Šarenicu vikendom? Gledat ću kada ja hoću i u vreme koje mi odgovara, a još mogu i da preskočim reklame. To je to! Ima tu još stvari koje bih mogao da pomenem, ali mislim da je i ovo dovoljno. Možete se i vi javiti sa svojim komentarima, možda od toga sastavim novi članak! Kaže, poziva, obećava i seća se. Milan, Note 2, Đukić, kako za vas, tako i za svoj digital.
You were standing with your girlfriends in the street, falling back on forever. I wonder what you came to be. Taking chances on a hot night, and for a second there we won. Yeah, we were innocent and young.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
My dream is to fly. Oh, my rainbow so high.
My dream is to fly. Svet avijacije.
My dream is to fly.
Ako vas interesuje odgovor na pitanje da li su se vanzemaljci pojavljivali na našem nebu, dobit ćete i odgovor koji glasi da. Naime, novinar Hrvatske televizije Giuliano Marinković već godinama istražuje ovu pojavu kao i svedočenja ljudi koji su bili njeni svedoci i sve to konačno uobličeno nedavno u emisiji Hrvatskog radija 2 zvanoj Gladne uši. Zahvaljujem Giulianu na poslatoj emisiji iz koje želim da vam pustim najzanimljivije odlomke.
Dragi slušatelji, danas u Gladnim ušima priče o NLO-ima.
Gladne uši
sanjaju zvuk
već ranu zorom.
One mašu
zrakoplovi s tajanstvenom nebeskom pratnjom.
Prvo smo uočili objekat na radarskim ekranima.
Vojne operacije protiv NLO-a.
Proglašena je uzbuna.
Srušeni migovi.
Čak je bilo nesreća u toj noći vojnih aviona.
Za gladne uši ekskluzivno govore umirovljeni brigadir Milan Maček i umirovljeni pukovnik Dragutin Prepušt. Otvaramo vojne dosjeje zrakoplovstva. Gosti, novinar Đulijano Marinković i magistar aeronautike Josip Milošević. Bliski susreti pilota i NLO-a.
Pušta na basu, neka samo lagano plešu uz glazbu. Na na na, na 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 na, na 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 na.
Moj prvi gost danas je kolega Đulijano Marinković, novinar, istraživač Hrvatske televizije, a između ostaloga 16 godina Đulijano izvještava i o nebeskim zračnim anomalijama ili kako se to voli definirati, incidentima na nebu. Đulijano, dobar dan i dobrodošao.
Hvala lijepo, Grga, na pozivu.
Đulijano, piloti, kapetani aviona, nerado daju izjave onome što vide tijekom svojih letova.
Pa nažalost problem NLO-a je dosta kontroverzan i oslikan je raznim onako šaljivim asocijacijama nažalost, zato što je to postala jedna tabloidna tema, često ćete vidjeti svako ljeta, ne znam kako je Pero Perić iz svog sela vidio nešto neobično, što je zaista često objašnjivo, moramo reći da je veliki dio fenomena uglavnom objašnjiv i zaista se radi o pogrešnim interpretacijama uobičajenih atmosferskih fenomena na nebu koje očevici ne mogu tada protumačiti. Međutim, postoji zaista taj dio aeronautičkog dijela fenomena i zbog tog jednog općeg mentaliteta da je nešto zaista neozbiljno, tko bi ostalom sa takvim ozbiljnim poslom htio istupiti u javnost. Ostalom imamo kroz povijest čitav niz problema koji je tu izražen, recimo primjerice iz 1986. poznati incident iznad Aljaske kada je japanski pilot Kenji Terauchi. To je slučaj trajao gotovo pola sata sa radarskom detekcijom, ogroman objekt, svjetlo kojim je zabljesnulo kabinu praktički i on je čak...
On je to hrabro ispričao. Ovdje.
Tako je, to je izišlo apsolutno medije.
A što se onda dogodilo nakon te izjave?
Da, Savezna civilna avijacija morala je poduzeti istragu, a on je bio smijenjen od strane svoje zrakoplovne
kompanije.
Tako je, dobio uredski posao za stolom, jel? I dr. Richard Heinz, to je bivši znanstvenik NASA koji danas vodi NARCAP, to je jedno stručno tijelo koje se bavi zračnim anomalijskim fenomenima, baš su se specijalizirali za ta pilotska viđanja, prikupljaju iz cijelog svijeta, surađuju sa mnogim organizacijama državnim također. On je intervenirao osobno toj japanskoj kompaniji, prezentirao podatke, rekao, ali pazite, ti slučajevi, to nije ništa neobičajeno, on je samo jedan od mnogih koji to diljem svijeta su inače javljali. Znači nije to nekakva sad anomalija da je čovjek imao neke psihološke probleme, uostalom cijela posada je to prijavila.
I uspjeli su ga vratiti.
Uspjeli su ga vratiti natrag.
Jedan od onih koji je također dao izjavu, a to nas vodi u godinu 1986. je njemački pilot Freddy Hammer.
Tako je, evo, to ćemo imati jedan reprezentativan primjer da mnogi piloti to znaju javiti, mada uvijek ovisi o snazi podataka o čemu se radi, ali tako nešto nije neobično, pojavljuju se takvi izvještaji, to je završilo tada 86. u dnevniku bivše države. I radarista Ivan Rosić je bio u komunikaciji s tom pilotom i znači čućemo sad šta je taj pilot za dnevnik izjavio tada.
Ja, ich war auf dem Flug von Jarča nach München in Flugfläche 350.
Letio sam iz Sane prema Münchenu letom 53 na visini od 10.600 metara. Oko 50 km prije Zagreba, na nešto većoj visini od naše, za 1200 do 1500 metara, naišli smo na otprilike 6 objekata velike brzine. Bili su približno 4 do 5 puta veće brzine. Letjeli su blizu jedan drugoga. Bili su okrugli i svjetlucavo zeleni. Kretali su se otprilike u smjeru istok-sjeveroistok. Pitao sam operatora na zagrebačkom radaru je li što vidio na radaru. Zanjekao je, nakon čega smo nastavili let prema Minhenu. Tako je događaj završio. Letim već 25 godina i nikad nisam vidio tako što. To smo vidjeli nas trojice, osim mene još kopilot i inženjer leta. Sigurno se nismo prevarili.
Hvala ovoga puta novinaru Hrvatske televizije Đulijanu Marinkoviću, on kolegi, na još jednom isečku istorije NLO-a na našem nebu. I dalje ostaje pitanje, da li su nas vanzemaljci posjećivali ili ne, a Đulijano nastavlja uporno i dalje da traži odgovor na njega.
Ja vidim, avijacija u Zairu.
Samo da znate, ovim priča nije završena, ona se nastavlja, ali u sljedećoj emisiji.
If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
It's so deep, it's so wide. I love, 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 love. Wanna make you cry now. That's a love, 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 love. That's how strong my love is.
Vi slušate Zack Lucia and Ray Lucia.
Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Doba zamerućih satova. Kao dečak voleo sam da preturam po đubrištima. Da budem precizan, isključivo po onima koja su pripadala lokalnim bioskopima. Grozničavo sam tražio celuloidne otpatke za ostale nakon filmskih projekcija. Kod kuće bih te pojedinačne kadrove ili kvadratiće pažljivo sortirao po naslovima i redosledu radnje i ubacivao u prazne kutije šibica. U smiraj dana prikazivao sam i drugovima iz razreda projektorom vlastite izrade konstruisano pomoću štapa i kanapa, a to je sjelica ubačena u kutiju od cipela, četvrtasta otvor za filmski kvadratić i staklo sa naočara umjesto objektiva. Treba imati u vidu da je u mojim osnovačkim danima tek svaka milionita kuća imala televizor. Bioskopi su bili vrh high-teka, filmove koje su prikazivali znali smo na pamet, budući da smo svaki gledali bar po tri puta. Činila mi se sasvim prirodnom ambicija da kad odrastem postanem kinooperater, dakle onaj ko u bioskopu prikazuje filmove. Deceniju kasnije nastavio sam da kopam po otpadima, da budem precizan po jednom jedinom, vojnom. Uz mnoštvo izlizanih šinjela, ulubljenih aluminijumskih čuturica i isluženih pisaćih mašina iz oficijskih kancelarija, ponekad ste mogli natrčati na poneki instrumenti iz kokpita rashodovanih vojnih aviona i helikoptera. Čista egzotika. Prikupio sam ih nekoliko. Jedan veštački horizont, retro dizajna s žiroskopom koji je veselo čangrlja u njegovoj unutrašnjosti. Dva bor pokazivača sa fosforescentnim barovima za glide i lokalizer, indikator broja obrta motora, kompas bez kapi tečnosti unutar kućišta i hit hitova, ispravan visinomer sa divnim baroprozorčićem koji se mogao podešavati na bilo koju vrednost atmosferskog pritiska. Još nisam pomišljao na to da ću jednog dana postati pilot, ali sam bio siguran da bi se o svakom od tih instrumenata, znajući kome su sve služili, mogli ispričati uzbudljiva priča. A priča o avionskim instrumentima i dobu zamrljujućih satova je ispričana na stranicama pilotske knjige, ali ovdje je premalo mjesta da bismo je preselili i na radio, zar ne?
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Kako ono neko reći za ljude? Svi izgledaju normalno dok ih ne upoznaš. Ma nije valjda da ćemo u bureku. Ali ništa, kada je u pitanju Dejan, sve je moguće. Pa čak i to da vam poraste tenzija u stomaku zbog finog, toplog i masnog bureka. Ali ako biste Dejana pitali, on bi umjesto da vam rastu tenzije, nekako više volio da vam rastu penzije. No, vratimo se bureku. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Sjećate li se bureka, pita Dejan, onog masnog u čistoj novini? Pisao sam o njemu, doduše kao o interaktivnom interfejsu koji je povezivao pripravnike i iskusne radnike u nekada društvenim preduzećima. Burek je bio taj analogni prenosnik još analognih usmenih informacija koje su tada bile prebogate znanjem i iskustvom. znate već, pripravnik donese burek iskusnom radniku, malo popriča sa njima, stariji kolega krene sa, znaš mali, i tako je to savršeno funkcionisalo. Beše to nekad, ali vratimo se u sadašnjost. Ovih dana u organizaciji Inženjerske komore Srbije obučava se treća generacija inženjera koji će samostalno moći da izdaju sertifikate o energetskoj efikasnosti zgrada. Do sada su dve generacije inženjera uspešno savladale kurs i licencirale se. Kada se i treća generacija licencira, bit će ukupno 1200 inženjera sa licencom. Možda, ponavljam, možda nije trebalo sertifikovati toliki broj inženjera. Ipak je ovo mala država u kojoj je gradnja svedena na minimum, a navedene licence nisu internacionalne važnosti. S druge strane, Inženjerska komora će od navedenih 1200 inženjera biti bogatija barem za pola miliona evra, doduše bruto. Dalje, i to bio jedan od razloga što se dozvolilo i diplomiranim inženjerima elektrotehnike da se bave čistim mašinstvom, nije mi poznato. Do sada pravilo je bilo da se KGEH, dakle klimatizacijom, grejanjem i hlađenjem, bave samo isključivo diplomirani mašinski inženjeri. Ali pravila su tu da se ponekad krše. Ostavimo po strani sada da li će mašinci da grade zgrade, građevinci, arhitekte da se bave elektroenergetikom, a elektroinženjeri projektovanjem letelica i aerodinamikom. Ako su sposobni, zašto da ne? Mada, čik da vidim kapitana Modlija da sedne u avion koji je projektovao neko ko uopšte nije proučavao aerodinamiku. Pa ko sada ima iskrivljan pogled? Doduše, možda je Modli sasvim u pravu. Samo on dočeka penziju pilotirajući avionima koje su projektovali mašinski inženjeri u nekim birojima gde se verovatno pijuckala kafica i pozitivno svađalo oko aerodinamike krila, projektovane letelice, Bodeovog dijagrama stabilnosti i izbora turbomlaznih motora. Ono što na mene ostavilo snažan utisak je predavanje jedne profesorke sa arhitektonskog fakulteta. Kada je prisutnima objašnjavala kada je najkomfornije raditi izmene, upravo je spomenula baš tu kaficu koja je išla odmah ujutru, ali i posle doručka. Tako su prema njenim rečima, uz ponekad burnu diskuziju, vođene konsultacije oko nekog projekta. Mišljenja su se sučeljavala, iznosila se iskustva i rani slučajevi i naravno sve to se dešavalo u realnom vremenu, rečnikom današnjice. Upravo to je bila najveća vrednost koju su imali zaposleni u projektnim birojima. Na samom početku projekta uvijek je bilo najlakše menjati detalje, ali i najjeftinije. Sve dok je samo papir trpeo, tačnije hamer, moglo se menjati do mile volje uz jaset kafica. Onog momenta kada se postave temelje nove građevine ili napravi konstrukcija nove mašine, bilo je gotovo, a naknadne izmene bile su svedene na minimum. Danas, prateći novo vreme, sve se svelo na elektronsku komunikaciju. Neko pošalje projekat i to je to. Nema konsultacija, nema razgovora, nema dogovora ili je svedeno na minimum. Oto da se često projektovanje otegne u beskonačnost, jer skoro je nemoguće da jedan čovjek sve predvidi ili uspe da u jednom potezu snimi početnu situaciju na terenu, uzme u obzir sve parametre i napravi konačno rešenje. Izgubili su se u, kako je moderno nazivaju, tranziciji i burek i ta kafica, a sa njima izgubio se i kvalitet. U sve brži život komunikacije su se svele na nepodnošivo kratko vreme, a i one koje se vode često su prekidane nekim drugim komunikacijama, pa onda trećim i tako u nedogled. Međutim, šta je tu je? Donet je pravilnik o izdavanju energetskih pasoša za sve nove zgrade i mora se napred. Verujem da će kolegi inženjeri odraditi svoj deo posla korektno, kao i uvek. Da li će uspeti i da naplate svoj posao, to je sasvim drugo pitanje o kojem bi se dalo možda časkati uz neku buduću kaficu. Vredi pokušati. Meni ne preostaje ništa drugo, osim da vam na kraju pošaljem jedan veoma zamišljen, ali zato veoma energetski, efikasan pozdrav. Vaš Dejan Ilić. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Oh, it was very exclusive.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Zajed.
Eins, zwei, drei, vier, lift your side and drink your beer. Drink, 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 two eyes that are bright as stars when they're shining on me. Drink, 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 two lips that are red and sweet as the fruit on the tree.
Fantastic!
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Zairove petparačke priče. Da li znate da samo internet Srbina spašava? Ozbiljno. Ko to tvrdi, tako ubeđeno i tako 100% siguran? Pa ko bi drugi nego Ivan Vesić pod naslovom S-I-S-S. To je ova skraćenica umjesto 4S. Dakle, samo internet Srbina spašava. Izjavio sam jednom, kaže Ivan Vesić, inače urednik u svetu kompjutera. Izjavit ću još milion puta, samo internet Srbina spasava. Može i spašava i spasava, pa vi biraj. Ne industrija, ne fabrike, ne rudnici, internet. Izgleda da to postaje jasno i državi, medijima, omladini i narodu, doduše sporo brzinom učitavanja slike solidne rezolucije na dial-up konekciji. Barem se tako može zaključiti ako pored sveta kompjutera pratite i domaće tradicionalne medije i web portale, zahvaljujući kojima možete primetiti stidljive i nespretne znake rasta svesti u našem društvu o uspesima domaćih kompanija i pojedinaca koji zajedno čine da izvoz softvera, kako to neki vole da definišu, nadmašuje izvoz maline. Već dugo nam malo pozitivnih stvari polazi za rukom. Međutim, ova je, uveren sam u to, na vrhu liste uspeha ispred fantastičnog 2,5 miliona puta lajkovanog Noleta. Ozbiljno. Buncam blasfemične misli? Ne baš. Evo jednog primjera. Možda još niste čuli za Nordeus, ali ta domaća kompanija napravila igru na Facebooku koju verovatno mnogi znaju, Top 11. Nju igra 7,5 miliona jedinstvenih korisnika širom sveta, a lajkuje više od 4 miliona ljudi. Usudit ću se da kažem da je ovo trenutno najveći i najzdravi domaći brend, nosilac inovacije u industriji kada je jedinstveno korisničko iskustvo na različitim platformama u pitanju, te kompanija čija je perspektiva da postane sljedeća i bolja Zinga. Nordeus je trenutno najsvetliji primjer, ali nije jedini. Ne zamerite mi na analogiji, treba bodriti sportiste, ali ceniti druge vrste uspeha. Da školstvo treba da se okrene obrazovanju kompjuterski pismene omladine, nema sumnje. U ovoj državi mogu da žive dobro samo izuzetni sportisti i, nažalost, najčešće samo poslušni profesionalci iz domena tradicionalnih zanimanja koji ne zaboravljaju gde im je mesto. S druge strane, i prosječan developer steći će dovoljno za solidan život bez razmišljenja o stranačkoj pripadnosti, sklanjanja od nekompetentnih šefova ili brutalnih poslodavaca, robovlasnika. Pomislit ćete možda da ne može svako da bude haker, što bi prost narod rekao, te da su sve te softverske kompanije, koliko god velike bile, zapravo male kada je broj zaposlenih u pitanju, pa se samim tim i njihov doprinos čini neznatnim. Istina je da ne može svaki drugi građanin da bude tech guy, ali je također istina da se moramo uhvatiti za ono što nam ide od ruke, pošto nam jurnjava za loptom, pokretanje industrije i mnogo toga drugog očigledno više ne ide. Vreme da se vidi i da se uvidi koliko internet i tehnologije mogu odigrati ključnu ulogu u budućnosti Srbije i koliko već sada, bez mnogo podstreka od države i društva, pomažu u održavanju života, čak i rastu mnogih biznisa. Naprimjer, da li koristite donesi.com? Taj servis je mnogo pomogao biznisima na ivici, uvećavši broj njihovih mušterija. Kupindo ili Mundo, kada raspolažete ograničenim resursima, dolazi kao spas, način da se zaradi ili nabavi nešto povoljno. Grupovine učinile su uslužne delatnosti karakteristične za srećenja društva, dostupne i nama, uprko svim manama ovakvih sajtova i ponudom sa lažnim popustima kada su neke stvari u pitanju. Ne samo da domaći internet i startup ekosistem pomažu developerima i ostalim tehnološki potkovanim profesionalcima da bolje žive, već podižu na noge i vizionare koji umeju da iskoriste tehnologiju pomažući rast njihovog biznisa. Ovde, gde mi to svakodnevica i obaveza, birokratija okov, gdje se državno radno mesto tretira kao dedovina, a obaveze kao muka, gdje su radnici nenormalni i nerazumni ako traže svoje osnovne ljudska prava, školstvo korumpirano, a zdravstvo pod amnezijom kada je Hipokratova zakletva u pitanju, upravo internet može biti glas naroda, put u normalu. Ako ga moćni lobiji ne uguše pupčanom vrpcom, još na rođenju.
što se eto desilo sa sajtom Kakav je doktor RS, destinacijom na koje 15.000 građana ispoljilo svoju potrebu da oceni kako se ponaša neko u čijim je rukama nešto najvažnije, zdravlje. Možemo da diskutujemo o mehanici ocenjivanja i kompetentnosti ocenjivača, da li je dobro ili ne, međutim, to je od sekundarne važnosti tamo gde se liste za operacije protežu do 2020. godine, gde vam lekari sa svog državnog radnog mesta diskretno namiguju da se lečite popodne u njihovoj privatnoj praksi, gde su medicinske sestre nervozne birokrate prvog reda i gde se nemarnosti greške koje dovode do tragičnih okolnosti sistematski pokrivaju od strane gilde koja brine ne o zdravlju pacijenata i časti svog životnog poziva, već o ličnom bogaćenju, čast retkim izuzecima. Kada se pružila prilika da se pročuje glas malog čoveka, da se probije ta barijera netransparentnosti i svemoći, ispostavilo se da je prekršen zakon. Deluje da je u pitanju stvar tumačenja. Ipak, pa šta je ako je prekršen? Šta je sa ozbiljnim zakonima koji se svakodnevno krše i koji dovode do drastičnijih posljedica? Treba nam još ovakvih internet poduhvata. U to nema sumnje. Ivan Vesić o SIS-u, dakle samo internetu koji Srbina spašava za vas i za svet kompjutera.
Imam imeze, imeza, usana, papa me. Ready to live.
Ja bi još, ali ne mogu, vreme isteklo, pa zato samo da se osvrnem unazad onako u gnevu. Ovo je bila emisija broj 644. Šta reći, a ne uzviknuti?
Stavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svet Lucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geography Srbija, prefinjeni hi-files, bedne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!